Kæru félagsmenn, senn sumarið á enda og haustið tekur við með önnum sínum og athöfnum. Ég vona að þið hafið öll notið sumarsins vel og komið endur nærð á sál og líkama inn í vetrastarfið með blindrafélaginu. Að vanda er framundan annasamur vetur hjá okkur og mörg stór og brýn verkefni sem verið að undibúa og vinna að á vettvangi félagsins. Má þar meðal annars nefna ráðstefnu rafræna þjónustu og upplýsinga aðgengi sem aðgengist teimi blindrafélagsins stendur að þann 12. September næstkomandi. Stefnt að því að ný og endurbætt heimasíða blindrafélagsins verði sett í loftið í haust og fyrirliggjandi eru aðkallandi endurbætur á húsnæðun okkar í Hamrahlíð 17 og svona má lengi telja. Síðast en ekki síst vænti ég þess að í vetur sem endra nær verði boðið upp á þróttmikið fjölbreytt og öflugt félagsstarf innan félagsins, þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi. Opna húsið byrjar sína starfsemi 5. September og framundan eru sumarbúðir hjá yngri hópnum. Annað félagsstarf reikna ég með að sé komið í degluna hjá þeim sem hafa tekið að sér að vera í forsvari fyrir hennar ýmsu deildir, nefndir, ráð og klúpa innan félagsins. Og að sá góði hópur sé byrjaður að leggja línurnar vetrastarfið. En því verður öllu gerð betri skil að afloknum samráðsfundi stjórnar með þessum forkólfum félagsstarfsins sem verður seinni hluta september mánaðar. Ég óska þess að við munum öll eiga ánægjulegt haust og gleðiríkan vetur saman og vonast til að sjá ykkur sem flest á viðburðum innan félagsins í vetur. Með kærri kveðju Sigþór U. Hallfreðsson, formaður